хочу для обговорення запропонувати таку тему, як любов до Бога співвідноситься з виконанням Його закону. Тема ніби очевидно, проста, зрозуміла, ніж відповідь на неї. Але насправді не все так просто. Існує так званий закон виключення. Або-або. Да? Принцип такий. Або-або. Приклади можете привести?
Або війни, або ні.
Так.
Або смерть, або життя.
Або смерть, або життя. Одне – це той підхід, коли одне виключає інше. Або з Богом, або проти. Або біле, або чорне. Або вагітна, або ні. Не може бути наполовину, так? Так, мир або війна. Є під цей закон часто є такі підробки, фальшивки, які сатана підсовує просто людям. Наприклад, якщо ти не вип'єш зі мною, значить ти мене не поважаєш. Є таке? Зустрічались таке? В стосунках молодих людей, так? Якщо ти мене любиш, то в нас обов'язково має бути секс. А якщо немає сексу, значить ти мене не любиш. Це ці фальшивки, які сатана підсовує. І, на жаль, у вірі, навіть у сфері віри, іноді є отакі речі. Закон виключення. Або-або. І саме часто зустрічається, ну, принаймні нерідко зустрічається, любов до Бога, потрібно вибирати. Або любов до Бога, діяти по любові, або по закону Божому. Отакі ситуації бувають. Давайте подумаємо про Божий закон щось. Що це таке? Закон Божий. А що це, власне, таке? Як його назвати? Що це? Що це є? Для чого він? Заповіді Божі.
Закон Царства Божого.
Добре, добре. Давайте щось більше про нього скажіть. Для чого він? Що він собою являє? Де ми його можемо знайти? Дитяче запитання?
Це те, що потрібно для нас, щоб ми були годні йому.
Про закон Божий можна багато говорити. Наприклад, якщо я скажу, що закон Божий даний для того, щоб люди зрозуміли, що таке є гріх. Правильно буде сказано? Закон вказує на гріх. Можна багато різних дати визначень. Я пропоную зараз подивитися три уривки. Давайте відкриємо послання до Римлян, 7 розділ. Послання до Римлян, 7 розділ. І в цьому місці писання апостол Павло, він якраз роздумує, він, вірніше, пропонує деякі погляди християнам на закон Божий. На природу цього закону, на якості цього закону, на цілі цього закону. І ось подивіться, я попрошу Сергія прочитати в 7 розділі 12-й вірш. Це тільки один вірш от в контексті його роздумів з цієї теми. Будь ласка.
Посему закон свят, і заповідь свята, і праведна, і добра.
Чому закон святий?
Можна від Бога.
Тому що від Бога. Бог сам є святий. Закон Божий – це фактично є виявлення, вираження Його волі. Бог є істина. Чому Біблія, ми кажемо, що Біблія є істина? Тому що Біблія є Слово Боже. Чому Слово Боже є істина? Тому що Бог є істина. І те, що Він виразив стосовно людей, це і є істина. І зверніть увагу, в цьому уривку я хотів звернути вашу увагу саме на те, що заповідь є свята, праведна і добра. Що значить добра?
Желати нам добра, все хороше.
Насправді закон даний для того, бо воля Божа для того, щоб людині було добре. Це коли батьки вчать своїх дітей, вони чомусь вчать з бажанням, щоб їм було зле? Коли там кажуть, синку, доню, туди не лізь, це не торкайся, а роби оце, а туди лізь. Тому вони хочуть, щоб було зле їм? Звичайно, ні. Вони хочуть, щоб було добре. Подивіться, Римлянам 12 розділ. 12 розділ. Сергій, будеш для нас читати сьогодні? Перших два вірші, будь ласка.
І так, умоляю вас, браття, милосердя Божие, представте тіла ваші в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Ви вже догадалися, на які слова хочу звернути вашу увагу? На останнє, в другому вірші. Воля Божа яка є?
Благо.
Блага. Що це означає? Вона добра. Для кого вона добра?
Для того, для
того, тобто, так, вона, якщо я навіть не дотримуюсь, то все одно по задуму Бог відкрив мені свою волю з добром. Ті наміри, які Бог має щодо людини, це є добро. І тому його воля тут називається добро, приємність і досконалість. Я не можу вдосконалити, ще зробити ще кращий Божий задум. Я не можу зробити його плани ще мудрішими. Якщо я буду щось робити, я можу тільки порушити ту досконалість. І відомий вам дуже уривок, давайте друге послання до Тимофія, третій розділ. Ми прочитаємо 16 і 17 вірш. Ми зараз з вами роздумуємо про закон в контексті співставлення закон і любов. Чи виключають вони одне одного, чи ні? Друге послання до Тимофія, третій розділ, 16 вірш. Я розумію і впевнений, і вірю, що багато з нас можуть процитувати 16 і 17 вірш. Тут написано, що усе писання, 16 вірш, Богом натхнене, усе писання, це Біблія, це Слово Боже, і корисне. До чого? Навчання. Тобто, коли людина чує Євангелію, вона щось дізнається. Навчання інформацію отримує. І що Євангеліє, що Слово Боже, скажімо так, що Слово Боже, які основні істини відкриває людині? Істину про Бога. Правильно? І що вона відкриває про Бога? Коли ми дізнаємося, коли ми чуємо правду. Бог є Творець. Він є Господь, Він є Пан, Він є Владика. Він має право на наше життя. Він має владу над нами. Він є святий. Він є чистий. Ми дізнаємося правду про себе. А яку правду ми про людину дізнаємося? Людина теж така, ну, вона свята, чиста. Ми дізнаємося, що ми створені. Ми дізнаємося, по-перше, ми дізнаємося, з якою метою ми створені. Ми дізнаємося наше призначення, яке є, славити Бога, служити Йому. Але Біблія, по-друге, вона також про людину і говорить про факт. Всі грішні. І Біблія говорить про те, про наслідки цього гріха. І з Писання нас навчає, яким чином ми можемо подолати цей гріх, як вирішити цю проблему гріха. Писання це навчає. Воно написано далі, що там ще робить? Докоряє, це якраз про гріх, вона розповідає. Бог через своє слово, як через лист, Він докоряє нам, Він показує нам наше положення. І Він показує нам шлях, написано далі, до направи. Так приємно, як, ніби як на природі. Ну, у нас зараз зустріч без галстуків, так? Без краваток. І далі написано до направи. Тобто показує шлях, як вийти з отієї западні гріха. І до виховання. Що далі? Як людина має зростати в праведності? Врешті-решт, ось 17 вірш. Якщо одним словом, досконалість. Тобто, писання Богом натхнене, воно корисне для чого? Для того, щоб Божа людина була досконала. Тобто, для всякого доброго діла готова. На практиці, щоб це проявлялося. Я говорю зараз, ми з вами говоримо про закон Божий. Що це є? Це є Божа воля, яка з одного боку, вона корисна, вона приємна, вона добра для людини. Але окрім того, це коли ми говоримо про частину цього словосполучення «Боже». Але я хотів ще зараз звернути вашу увагу на слово «закон». Тобто, коли Бог пропонує, Він простягує свою істину, каже, бери, ти будеш щасливий, якщо ти будеш жити по цій істині. А насправді ми не можемо сказати, не маємо права сказати так, відкинути, знаєте, сказати, не хочу. Тому що це закон. Це наш обов'язок. Це не те, з чого ми маємо право вибирати. Хочу, буду виконувати, хочу, не буду. Ми маємо таку можливість. Бо Бог дав нам свободу вибору. Але ми не маємо права, морального права це робити. Це є закон Божий. Тепер про любов. Давайте про любов поговоримо. Це приємніше, так?
І це теж.
І це теж. Любов. Що таке любов? І з Біблії сказали. Ну, давайте про саме я. Що таке любов взагалі?
Сильне почуття.
Сильне почуття. О. Можна сказати, що це емоція? Ні? Любов – це не емоції? Я чув, як один брат мені розповідав, як один брат сказав, що якось говорив про любов, він сказав, що любов – це не почуття. Мені коли про це сказали, я порадив, кажу, зустрінете того брата, то скажіть, то запропонуйте йому, щоб він своїй дружині сказав, я тебе люблю, але з почуттями це ніяк не пов'язано. Зрозуміє вона його чи ні? Любов – це і почуття. Але це не тільки почуття, а що це ще є? Це, ну, скажімо, практичне якесь вираження має бути, так? Я би сказав, любов це ще це почуття плюс, може, воля людини.
Відповідальність.
Ну, відповідальність це якраз те, що відноситься до сфери волі людини. Я би назвав любов ставленням, яке включає в себе почуття, яке включає в себе волю і обов'язково має виявлятися на ділах. Коли дружина чоловікові чи чоловік дружині говорить, я тебе кохаю, але нічого, ну, ніяким чином воно не проявляється, будемо ми вірити цьому? Звичайно, ми не зможемо цьому повірити. Це тільки слова, виходить. Тільки слова і все. Мають бути плоди. Обов'язково мають бути плоди. І ось любов до Бога. Любов до людей. Але ми зараз говоримо саме стосовно Бога. Любов до Бога, вона повинна мати якесь проявлення чи ні? Яке?
Правильне.
Правильне, добре, приємне, хороше, там, чисте. А конкретніше?
Виконання заповідей.
Виконання заповідей. Ну, може, це ви собі вигадали?
Показати не написано.
Показати не написано. Давайте. Давайте відкриємо це місце писання. Дякую за підказку. Дійсно, перше послання Івана, 5 розділ. Перше послання Івана, 5 розділ, 3 вірш. Тут написано: «Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді». Його ж заповіді не тяжкі. Справжня любов Божа – це коли людина її приймає в своє серце, вона трансформується, вона переображає це серце і на видачі дає уже мою любов. Але в чому вона виражається? В тому, що я виконую Його заповіді. Я хочу це робити, я роблю це. Подивіться, в цьому ж посланні, 2 розділ, 3 і 4 вірш. Перше послання Івана, 2 розділ, 3 і 4 вірш. Іван каже, а що ми пізнали Його, тобто Бога, він дає прикмету, а що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Тобто, те, що ми пізнали Бога, ми можемо дізнатися, ми можемо перевірити. Людина запитує себе, а пізнала я Бога чи не пізнала я Бога? І вам каже, ось тобі критерій, щоб ти знав, як визначити. Пізнав ти Бога чи не пізнав? Які критерії? Чи дотримуєшся ти заповіді Його, чи не дотримуєшся Його заповіді? Бо далі він каже, хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповідів, той не правдомовець і нема в нім правди. Скажіть, будь ласка, а як пізнання Бога, виконання заповідей пов'язано з любов'ю? Думаємо, це ж у нас же, Володя, у нас же ж не урок, у нас же ж не урок, правильно, у нас же обговорення. Так, співбесіда. Ну, давайте співбесідувати. Яким чином пізнання Бога, виконання заповідей і виконання Його заповідей пов'язано з любов'ю? Є якийсь зв'язок чи ні?
Так.
Який?
Получається,
коли ми любимо, щоб через Бога
волі. І ми узнаємо, що Він, оказується, хоче, щоб ми соблюдали заповіді. І якщо ми Його любимо, ми розуміємо, що Він хоче отак от любов йому доказувати.
Можна? Тобто любов – це мотив буде, так? А ще до того, щоб я сказав, коли ми пізнаємо Бога, а що ми тоді пізнаємо? Я можу сказати, це буде, не буде помилкою, що коли я пізнаю Бога, я пізнаю любов. Це Його сутність.
Його любов до нас.
Те, що Він є любов, і, звичайно, в чому ця любов проявляється. І перше послання Івана, 4 розділ, 8 вірш. Тобто, коли я пізнаю Бога, я пізнаю любов. І потім оця любов, те, що Таня говорила, і Сергій, і всі інші. Що потім ця любов робить? Вона мене змушує робити щось приємне для Бога. Тому дивіться, що пише Іван далі. 2 розділ, ми читали 3-й, 4-й вірш, а в 5-му вірші написано, а хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась. Я хочу дізнатися, чи я пізнав Бога, а я повинен подивитися, виконую Його заповіді чи ні. І якщо я його виконую заповіді з бажанням догодити йому, це означає, що я дійсно прийняв його любов у своє серце. І хто уважно слухав брата Олександра Зотова, всі уважно слухали? Підніміть руки, хто уважно. Саша, очі закрий. Ну, Настя підняла руку. Вона просто хотіла сказати, давайте подивимося друге послання Івана, 6 розділ. Друге послання Івана, 6 розділ, я сказав. Ну, вірш. Вірш. Друге послання Івана, 6 вірш. Знову ж, сутність любові. Сергій, будь ласка.
Любов же состоїть в тому, щоб ми поступали по заповідям Його.
Ось в чому любов. Ми говорили з вами про закон. Закон – це обов'язок і це добро для людини. Тепер ми говоримо про любов. Що таке любов? Це почуття, звичайно. Ми люди, пам'ятаєте, як навіть Ісус сказав, Бога там як треба любити? Розумом, розумом і розумом. Всім своїм єством. А ми з вами створіння, які дуже схожі на Бога. У нас є ще й почуття, є емоції, є сумління. У нас багато чого є. І от всім своїм єством ми повинні любити Бога. Це емоції, але це не тільки емоції. Це наша воля, в якій ми приймаємо рішення. Оскільки я люблю Бога, я буду служити Йому, я буду виконувати Його волю. Я роблю це з задоволенням. В результаті я отримую задоволення, що я Йому служу. І ось служу. І любов – це не просто емоція, ми вже про це говорили. Але любов – це ще, якщо говорити емоція, то любов пов'язана з мораллю. Емоція, яка пов'язана з мораллю. Пов'язана з поняттям істинності. Давайте відкриємо перше послання до Коринтян, 13 розділ. Перше послання до Коринтян, 13 розділ. Тут апостол Павло говорить про те, що є любов'ю справжньою. І в 13 розділі я хочу звернути вашу увагу на 6 вірш. Подивіться, написано, що любов, що вона там, щось робить, чогось не робить. Тобто, любов, вона не байдужа до питання моралі, до питання добра і зла. Якщо говорити про мораль як різниця між добром і злом, то любов до цього не байдужа. Справжня любов, вона моральна. Вона відрізняє добро від зла. Коли одружений чоловік, він якийсь має зв'язок на стороні, і це називається любов'ю, це не любов. Це перелюб. Це пожадливість, це похоть російською, але це не любов. Тому що написано, любов не радіє неправді, а такий чоловік чинить неправду. Любов радіє правді. Вона дуже радіє правді. Чому? Тому що вона не просто емоція. Це поняття моральне. Воно пов'язано з істиною. І дивіться, тепер давайте ми подивимося на співвідношення любові і виконання закону. А це і є тема, яку я пропоную, над якою подумати. Є 4 варіанти. Любов до Бога і виконання Його закону. Давайте ми з вами виберемо, який є правильний. Якщо людина каже, я Бога не люблю і закон Його не виконую. Правильно це чи неправильно? Ні, він правду каже, я не люблю Бога, і я закон його не виконую. І не хочу виконувати його закон. Ну це чесно, так. А результат який для людини? Бог це приймає. От, давайте оцінимо таку позицію з точки зору Бога. Як він на це дивиться? І результат? Написано про це в другому посланні до Солунян, в першому розділі, 8-9 вірші. Ті, хто істині не підкоряється, або ще в першому посланні, ті, хто не приймає любові істини, верніше в другому розділі другого послання, то їх чекає загибель, їх чекає покарання. Другий варіант. Я виконую закон Божий, але без любові. Чому формалізм? Я можу віддати тіло своє навіть на спалення заради Бога? Маєток роздати?
Можу.
Можу.
Павло говорить, що все, що робиться без любові, це ніщо.
Господь не вознаградить тебе за це.
Чому?
Не скажеться. Молодець.
Якщо навіть тебе скаже, ради чого прийшов на смерть без любові?
А чому?
Ти
тому що це вже буде як фарисей. Тому що ти коли читав, казав, що якщо ваша праведність не превзійде, то ви не увійдете в Царство Небесне.
Насправді Бог хоче доброї волі. Чому він людину створив з свободою волі? Він хоче. Любов – це вибір завжди. Любов – це не примус. Це вибір. Неможливо любити по примусу. Якби Богові цього було достатньо, то для нього було б і прийнятно, якщо б, наприклад, ми записали молитву на магнітофон там, чи на MP3, так, виявляєте, скільки там кілька годин, вставили його, звук включили, і цілий день. В буддистів є таке, там приходиш, там покрутив такі великі циліндри, так, і поки ці циліндри крутяться, вважається, що там навіть людей наймають спеціально, що вони стоять, крутять ото. Чи от в храми не треба далеко ходити, пішов, записку дав, службу найняв, за тебе під молитву читає. Бог хоче мого серця, моєї доброї волі. Тому що все, що би я не зробив для Бога, навіть таке, що величне щось саме по собі, але якщо це без любові, для нього це неприйнятно. Написано перше послання до Коринтян в 13 розділі, в перших трьох віршах. Ми там з вами, ви згадували, і ви знаєте цей уривок. Я ніщо, я тільки мідь дзвінка, і користі мені в тому ніякої немає. Третій варіант. Я люблю Бога, але закон його не буду виконувати. Як Бог на це дивиться? Чому не любов? Я люблю Бога, в мене є почуття, в мене Бог в серці живе.
Значить, вона неправильна. Це не Божа любов. Це твоя особиста любов, але не Божа.
Це просто слова.
Треба трошки пізніше було чуть. Нагадай ці слова. Добре? Я коли отак зроблю, ти нагадаєш. Тому що насправді це самообман. Людина може і впевнена, що вона любить Бога. Це дві речі є. Або це самообман, або це лицемірство. Насправді. Я впевнений, що такій людині, знаєте, котра каже, щоб їй сказали ж хтось, чоловік, дружина, сказали там, я тебе люблю. Але не хочу тебе не бачити, не чути, нічого для тебе не зробити, але я тебе дуже люблю. Як буде прийнято? Зрозуміло я. Четвертий варіант є. Це чотири, всього тільки чотири можливих варіанти. Більше варіантів немає. Четвертий варіант. Виконувати з любов'ю. Виконувати закон Божий з любов'ю. Ісус сказав, якщо любите мене, мої заповіді, дотримуйтесь моїх заповідей. Виконуйте мої заповіді. Ось зв'язок, ось співвідношення. І ви бачите, де ми вже трошки підкралися з вами, нащупали оцю проблему. Часто постановка запитання, вона має на увазі, що оцей закон виключення. Або ми будемо чинити по закону, або по любові. А як відірвати закон Божий, волю Божу, від любові до Бога? Як їх можна відірвати одне від одного? Виконувати закон Божий з любов'ю. Любов є мотивом виконання волі Божої. Інших варіантів просто немає. Я пропоную вам відкрити зараз книгу Єгошуї. Хтось колись відкривав Біблію українською мовою. Да, Ісуса Навина. Вона так називається Єгошуї. Так. Перший розділ. Ми з вами зараз подивимося 7 і 8 вірш в першому розділі. І ми побачимо, з чого насправді складається справжній послух, богоугодний послух. Ми з вами переконаємося, що це принцип, якого Бог хотів завжди. Від створення світу і аж до майже 16:00 сьогоднішнього дня. Подивіться. В першому розділі, ви пам'ятаєте, там відбулася така подія, помер великий лідер ізраїльського народу, Давид.
Мойсей.
Двоє не сплять, добре, двоє не сплять. Це надихає. Мойсей помер. І отой великий народ далі має вести Ісус Навин. Молодий ще, достатньо. Відповідальність дуже велика на ньому. І ось Господь до нього промовляє. І він йому говорить, будь сильний, будь мужній. Я буду з тобою. І він йому говорить, що йому потрібно робити, як йому потрібно жити. І дивіться, в контексті от цих слів, 7 і 8 вірш. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ось тут чудова, прекрасна формула, яку Бог дає. Так, як вчили колись формули, там, теореми, а потім формулу запам'ятали, а потім будь-який приклад згідно цієї формули можемо розв'язати. Тому в будь-якій ситуації свого життя, ми можемо підставляти під цю формулу, і ми можемо знати, як нам треба чинити. Ось, що це за формула послуху? Перше, що потрібно робити? В 7-му вірші. Додержувати, чинити, згідно чого? Робити, виконувати що? Закон. Тобто послух – це не тільки слова, це не тільки наміри. У всіх нас дуже часто наміри – та, напевне, в переважній кількості, вони переважають втілення цих намірів. Намірів у нас більше, ніж їхньої реалізації. Правду чи ні, я кажу? І тому, коли я буду читати Біблію кожного дня по 15, по 30 хвилин. І так, з 1 січня. З 1 січня Новий рік святкували вже там, да, не виспався. Все, з 2 січня. А знову зустріч, свята продовжуються. Так дивишся, вже 1 травня, а прочитав ще тільки 8 сторінок. Намір залишився наміром. Дуже багато намірів. І виконувати закон Божий, коритись Богові, служити Богові, це не просто наміри. Це має ще бути реалізація, це має ще бути виконання. Про це ми говоримо. Але цього замало, потрібно ще щось. Дивіться, написано там, ми читали, щоб додержувати, чинити не просто за законом Божим, а за всім законом. Послух включає в себе покору, виконання заповідей, скажімо так, але виконання не просто тих заповідей, які мені подобаються. Один чоловік сказав, каже, у мене є така любима заповідь в старому заповіті. Другий товариш його питає, каже, яка? Відкриває місце там, де «Єш, син мой, мед». Моя любима заповідь. В книзі приповісти там таке є. Але окрім цієї заповіді є ще і інші заповіді. І тому послух, справжній послух Богові, він включає в себе не тільки те, що робити те, що я хочу, і те, що мені приємно, а увесь закон Божий. Тут зробіть закладочку. Ісуса Навина. Давайте відкриємо і зараз сюди повернемося. За прикладом звернемося до трохи пізніших часів життя апостола Павла, книга Дії, 20 розділ. Нам може не все подобатися в тому, що Бог говорить. Треба вчитися, щоб все подобалося, приймати це. Може не все подобатися, але треба все приймати. І дивіться, в 20 розділі апостол Павло спочатку, коли він говорить до пресвітерів з Ефесу, він говорить до того, як він служив, і в 20 вірші він їм каже, як нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити і навчити вас прилюдно і в домах. Яку думку він висловлює? Що він звертається до людей, які не можуть заперечити йому. Тобто, якби так не було, вони б могли сказати, та ні, Павле, Щось ти не те говориш. А що Павло каже? Нічого корисного не минув. Корисне – це не завжди те, що приємне. Кому приємно до стоматолога ходити? Немає таких? Дивно. Хтось бував у стоматолога? А чому? Приходилось. То було корисно для здоров'я. Дивіться, в цьому розділі 27-й вірш. І можна його підкреслити. Можна його якось визначити для себе. Він говорить, 26-27, тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крови всіх. На ньому немає якоїсь вини. Стосовно чого? Чому? Бо я, 27-й, бо я не вхилявсь об'являти вам волю Божу.
Всю.
Як?
Всю.
А, я пропустив. Всю. Павло насправді так і говорив. Я не вхилявсь об'являти вам всю волю Божу. Послух – це не тільки виконання заповідей, це виконання всіх заповідей Божих. Тому що є ті речі, які не подобаються. Можуть не подобатися. Є речі, якісь заповіді, які вам не дуже подобаються виконувати. Є? Наприклад. Як?
Враг Бог ваш на тобі.
Це важко. І це треба зусилля. А ще? Є якісь заповіді? Поділіться.
Будь терпеливим.
Смирення. Це те, що треба боротися з цим.
Це, мабуть, не те, що не подобається, то, що не легко.
Відповідь, якщо важко, то вони завжди подобаються.
Мені не подобається те, що важко. І, скажімо, я роблю це без задоволення. Стосовно...
Напружено.
Напружено, так. Да. Коли російське слово «облічати», українське – це «дорікати». Мені це важко дається. Приємніше говорити, коли там брат, то ти такий брат, сестра, ти така сестра, а приходити і казати там погано в тебе щось, це неприємно, це важко. Добре, але якщо зможу, прошу.
Не судіть, не судіть. Ну,
ну це правильно, це не можна цього робити. Але іноді забуваються. Ось, і є речі, які не можна випускати з виду. Треба виконувати всю волю Божу. Це справжній послух. Повертаємося до Ісуса Навина. Ми зараз з вами дивимося на те, що таке, що включає в себе богоугодний послух. Виконувати закон Божий, виконувати увесь закон Божий. Ще раз в сьомому вірші ще одна ідея є. Написано так. От про що говорять слова останні? Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Що ще можна додати? До того, щоб виконувати увесь, виконувати закон Божий, виконувати увесь закон Божий, виконувати тільки закон Божий. Ні ліворуч, ні праворуч. Ні менше, ні більше. Все. І я би ще сказав, є ідея постійності. У восьмому вірші. Роздумувати будеш вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, в цій книзі. Тобто, послух Богові, він включає в себе виконання, завжди постійне виконання всього, всіх заповідей Божих. Для нас це сьогодні Євангелія Ісуса Христа. Але ще залежить від того, як ми це робимо. В цьому уривку, може, немає цих слів, але пізніше, коли сам Ісус Навін, він вже став стареньким, він вже там збирався небесню, до небесної батьківщини, і він говорив людям, він говорив народу, як вони мають жити. І знаєте, що він їм говорив? Дуже схожі слова. Давайте відкриємо 22 розділ. Але там закладку ще тримайте. Ми ще повернемось туди. Перший розділ. 22 розділ. Сергій, будь ласка, 5-й вірш.
Тільки старайтесь тщательно исполнять заповіді и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему во всем, всем сердцем, всем сердцем вашим и всей душой вашей.
Можете, все те, фактично, про що ми говорили раніше, лише тут ще що він згадує? Не просто що робити, не просто коли робити, а він ще каже, і як робити? З яким серцем? Як оце гарно сказано? Як там, приліплятись,
да?
Написано українській линути до нього. Линути до нього. Линути, знаєте, ну, я не знаю, українську мову, ну як? Тобто це ти не просто біжиш, так, а ти
летиш.
Летиш, так. Ноги не торкаються землі. Линеш прямо, летиш. Від усього серця. У мене таке питання. По тим словам, що Бог сказав Ісусу Навину, який результат буде, якщо людина буде мати саме такий поступ, богоугодний поступ. Вона буде постійно, скрізь, завжди від цього серця дотримуватися всієї волі Божої. Який буде результат? Успіх. Він каже, скрізь, де ти будеш ходити, я буду з тобою. Ви пам'ятаєте, як написано в Ездри, 7 розділ, 10 вірш, там написано 9-й, 10-й вірш, там написано, що благодіюча Божа рука була з Ездрою. І три причини називаються, чому вона була з Ездрою. Бо він поклав у своєму серці, що там?
Ізучати закон Божий.
Раз. Друге.
Ходіть всіми путями його
і проповідувати. Тому благодіюча Божа рука була з Ездрою. Ось результат. Це те, про що ми говорили. Для чого Божий закон нам даний? Головне, для того, щоб Бог хоче, щоб те, чого хоче батько своїм дітям. Він хоче, щоб нам було добре. Ось для чого. Але ще один нюанс. Цього немає помітно в російському перекладі, а в українському є. Дивіться, написано в 7-му вірші, тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом. Для того, щоб виконувати волю Божу, для того, щоб був оцей послуг богоугодний, що потрібно? Яким треба бути? Тільки будь дуже сильний та відважний. А чому потрібна сила і відвага? Мені здавалося, що навпаки, тобто от, воля Божа, якщо говорити про християнство, це навпаки дуже легко. Не треба там, ну, треба показати, хто сильніший, так? Треба там мускули накачати, щоб когось побити. А тут не треба, те побили, та й все. Це ж легше. Так, хтось тебе б'є, ну ж так же ж.
І так треба.
Ви християни? Християни. Там ж вам сказано, в одну щоку дали, другу підставте. Це ж легше.
Сказано, що всі, хто бажає жити чесно, в цьому світі будуть гонити. Тому треба певна сила і мужність для того, щоб виконувати закон Божий.
Так, це точно, що це одна з складових, це один з моментів. Але найперше, що важко, що потрібна мужність, що потрібна сила, по-перше, зламати в собі оцей егоїзм, ту гординю, щоб наповнити себе смиренністю. Тому що важче набагато бути смиренним, ніж гордим. Тому що для гордості воно галь немає. Да. Немає меж ніяких. Немає ніяких меж. А смирення завжди повинно голову вниз. І це важко. Важко не відповісти, коли тобі сказали. Важко не відповісти, коли тебе вдарили, коли тебе обізвали, коли на тебе подивились, коли тебе принизили. Тому потрібна відвага і мужність. Друге, для чого ще потрібна відвага і мужність? Щоб догоджати Богові, а не людям. Не людям, в першу чергу, собі. Не людям, ті, які тебе оточують. В церкві це також не може бути ситуація не з легких, коли, наприклад, от практичні, реальні ситуації, які мені розповідали, я не був їх там учасником, але коли в старішини, в громаді, дочка розлучається не через перелюб, і вона виходить заміж за людину, яка не має права на шлюб. Дві речі є, яких вона не могла зробити, не мала права на це зробити. І старішина проповіднику забороняє проповідувати по темі, який, догадайтеся, розлучення, повторний шлюб, перелюб. Ти не можеш про це проповідувати. Що робити проповіднику?
Проповідувати.
Да. Але він стоїть перед вибором. Для того, щоб чинити, щоб сказати, як Павло, щоб він колись міг стати перед Богом і сказати, я всю волю Божу відкривав. Нічого не приховав з того. Все, що було потрібно, все корисне, все, що Бог відкрив, я все проповідував. Якщо він послухається, він не зможе цього. Це реальна ситуація. Я був змушений піти звідти, з тієї громади. Або я буду проповідувати, або його пішли. Ми отримуємо зараз, зараз вже не так в Україні, вже трохи часи минулися, коли церкви отримували таку серйозну допомогу за рахунок наших братів і сестер в інших країнах. Зараз ніби вже трохи так на ноги стаємо, вже можемо щось самі. А так воно ж часто траплялося, і це реальна залежність від, як в світі називають, спонсори, так? Що думає спонсор, те про те ми і говоримо. Якщо спонсор каже, табу, не можна. В що вірить спонсор, в те віримо і ми. Можемо догоджати людям і в цьому. Можемо догоджати своїй сім'ї, своїм батькам, своїм дружинам, чоловікам. Можемо догоджати церкві. В Євангелії від Луки, давайте прочитаємо це місце писання, 6 розділ, 26 вірш. Євангелія від Луки. 6 розділ. 26 вірш. Ісус говорить про щасливих людей тут. Він говорить, коли вони будуть щасливі, за якої умови. 26 вірш. Він каже, якщо усі люди про вас говоритимуть добре, ви будете щасливими людьми. Ні? А що у вас написано в Біблії? Сергій, в твоїй Біблії що там написано?
Горе вам, коли люди будуть говорити вас хорошо.
А чому? Скажіть, будь ласка, це погано, якщо про мене люди говорять добре?
Іноді так.
Чому? Я вважав, щоб мати хорошу репутацію, що це добрим є чимось.
Так, повинно. Якщо ти будеш робити неправильно, тебе будуть поощряти, то говорити. Їм плохо, і тобі ще
буде. Щоб уважати і Богу, і людям. Зразу Богу, а тоді не уважати. Щоб люди, як бачили тебе, як десь написано, або зростав про Ісуса, що він зростав і любив.
Ті люди, які роблять гріх і виступають проти Бога, вони дивляться на мене і кажуть, хороший хлопець. А що це означає? Вони дивляться на мене, вони не можуть сказати, що я з Богом. А ті, котрі з Богом, вони дивляться на мене і кажуть, хороший хлопець. А що це означає? Да. Тобто, виходить, і нашим, і вашим. Щось там серце роздвоєне, чи язик роздвоєний.
Якщо про це пояснює, моя ще не все мислять.
Про це мова йде. Мужність і сила потрібна для того, щоб був послух. Бо часто проблема в тому, що Бог від тебе очікує одне чогось, а люди очікують зовсім іншого. І нерідко стається так, що на твоїй стороні тільки один Бог, або, вірніше, ти один на його стороні. Ну, в якихось ситуаціях. Вся сім'я проти тебе, вся церква, вона вважає, що ти помиляєшся. Хоча ти бачиш по Біблії, де є істина. Давайте подивимося зараз на конкретні приклади застосування оцього закону виключення. В двох випадках я зустрічався з цим законом виключення. Перший випадок, коли люди казали, що ми будемо чинити не по закону, а по любові. Ми не законники. Ми маємо любов і ми будемо жити по любові. Це коли християни живуть в гріху і не хочуть каятися. По Біблії що потрібно зробити? Ну, я не говорю про те, щоб весь процес. Бачиш брата, що грішить, що потрібно зробити? Піти, докоряти. З якою метою? Не просто, щоб його взяти, показати, який він гарний. Щоб навернути. Ну, і весь процес до кінця дійшли, а брат все одно каже, як робив, так і буду робити. Що тоді потрібно зробити? Павло, апостол Павло каже, вилучить лукавого з-поміж себе самих. І ось іноді що трапляється? Ну, хтось обов'язково в такому випадку скаже, а де ж наша любов? Це ж як треба, щоб людину виганяти з церкви? А де ж наша любов тоді? І іноді більшість в церкві, а іноді навіть є ті, які є відповідальні, які несуть служіння якесь лідерське, і вони саме займають таку позицію. Ми будемо проявляти любов, а не поступати по закону. А що тут відбувається? Знаєте, насправді, якщо відкриємо перше послання до Коринтян, 5 розділ, це є не що інше, як величання. Величання навіть над Богом, над Його волею. Я розумію, що в даному контексті апостол Павло говорить про величання як взагалі, що вони зайняли цю позицію, не просто в цій ситуації, але це дуже гарне місце, яке показує принцип саме таких обставин. Перше послання до Коринтян, 5 розділ, Сергій, будь ласка, перших 2 вірші.
Є вірний слух, що у вас появилось блудодіяння, і при тому, таке блудодіяння, такого не слышно навіть у язичників. что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был среди вас, сделавший такое дело.
Оце величання, як в українській написано, і ви звеличились, а не засмутились радніш. Оце погодження, оце піднесення, це стосується всього його того становища, в якому вони перебували. Але, зокрема, і цієї ситуації. І ви собі, скажіть, а що важко уявити ситуацію, коли я, так, я буду навчати, наприклад, уявіть, що ми всі одна церква, я пастор, і я кажу, так, по букві закону ми повинні його вигнати. Бо він не хоче каятися. Але ми йому виявимо любов, ми його залишимо посеред нас, так? І він буде відчувати цю любов, і він зміниться. І ми всі кажемо, амінь, ми такі сильні, ми такі любвообільні, у нас так багато любові, і ми не будемо його виганяти. Ми будемо робити по любові чинити, а не по закону. Це ситуація реальна, які іноді так і трапляються. А справа в тому, що в 16 розділі Настя може ще згадати, що тато говорив, вона ж уважно чи слухала його, так? А він ще згадував з послання до коринтян ще один гарний уривок. В 16 розділі він згадував 14 вірш, там, де написано, що з любов'ю що має бути? Усе. І до цього апостол Павло сказав вилучить його з-поміж себе. Це означало також робити з любов'ю. Неможливо відірвати виконання цієї заповіді від любові. Неможливо нічого робити без любові. Не можна, верніше. На жаль, можливо, така можливість існує, але не можна цього робити. І друга ситуація, конкретна ситуація, це сприйняття до деномінацій. Тобто тих людей, які є віруючими в Ісуса, які є прекрасні, щирі, добрі люди. Багато можна хороших синонімів і епітетів ще підібрати. Питання зараз стоїть не в тому, що люди погані чи не погані, а питання стоїть в тому, як ставитися саме до цієї ситуації, до таких людей, взагалі до права на існування конфесій, а не церкви. Ми зараз не говоримо, не протиставляємо нас з вами, церкву Христову, і інші конфесії. Ми зараз не кажемо, ми лише одні правильні, всі інші неправильні. Ми зараз з вами абстрагуємося абсолютно від нас самих з вами, якщо це наскільки можливо. Так? І просто спробуємо глянути на цю ситуацію з боку, очима Божими. Ми будемо казати, хтось буде говорити, проявляємо любов. Ми будемо називати їх братами і сестрами. А які плоди цього? А що це означає насправді? Тобто саме в такій ситуації іноді трапляється, що люди говорять, ми не будемо чинити за законом, а ми будемо проявляти любов. І в чому ця любов буде проявлятися? Ми будемо їх сприймати як братів і сестер. Ну, скажімо, от, наприклад, ми баптисти, так? Ми не церква Христова, ми баптисти, і ми будемо казати п'ятидесятники, адвентистів, там, церкву Христову, там ще когось, ми будемо називати братами і сестрами. Вони є наші брати і сестри. А які плоди цього? Можна це відірвати одне від одного? Можна так зробити чи ні? Якщо ні, чому?
Нічого доброго ми їм не робимо. Багато ведмежих послуг, тому що замість того, щоб показати, як вони є насправді перед Богом, ми возгордились і аплодуємо.
Перше те, що сказала Тетяна, нехтування істиною, я би так сказав. Чистота вчення. Що значить чистота вчення? Скільки є вчень у світі?
Багато.
Багато. Тому я іноді намагаюся так протарабанити, так, знаєте, щоб ах, на одному дусі. Треба думати. Багато є вчень. А Біблія каже, скільки має бути вчень? Скільки вір має бути? Одна віра. Скажіть, будь ласка, є різниця між віруючими адвентистами і баптистами? Є якась суттєва різниця чи ні? Для мене завжди один, це не єдиний, але один з простих дуже таких тестів, який дозволяє зрозуміти насправді є чи ні. Тому що коли ми збираємось, наприклад, баптист, адвентист і я з церкви Христової. І коли я задаю їм це питання, вони так переглянуться і скажуть, немає. Я кажу, то ти можеш тепер уже називатися вільно адвентистом, баптистом? Та ні. А чому ні? Якщо різниці немає, чому ти не можеш так називатися тоді? І адвентист каже, та немає такої різниці. Я кажу, то ти можеш відмовитися від дотримання суботи? Та ні, а чому? Бо в пекло попаду. Да, ну, мене просто знищить і все. Бог покарає. Ну, але ж баптисти в це вірять. Є суттєва різниця. Є різниця між вірами, і саме головне, що є ця різниця між вірою біблійною. Друге, які плоди? Що там Галина говорила, що хто ми стаємо? Тим помічникам сатани? Сатана чого хоче? Щоб люди спасалися? Абсолютно. Навпаки. Він хоче, щоб люди не приймали істини. І якщо людина йде в гієну, а ми це розуміємо, тому що вчення неправильне про спасіння, скажімо, в якійсь церкві. І ми кажемо, брати, сестри, що ми насправді робимо?
Все хорошо, йдіть далі.
Допомагаємо, так. Сатана так на саночки їх так накладає, так і штовхає туди, або на вагонетку таку, в оту піч. Так? І він каже нам, поможіть. І ми так плечем, так, давайте, брати і сестри, вперед. От десь приблизно отак воно і виходить. Чуже ярмо, брат Віталій згадував. Так? Ця ідея була. З чим ми впрягаємося? В яке ярмо ми впрягаємося разом? Диявольське, виходить. Я розумію, що зараз хоч одного представника з деномінації тут посидить він, і в нього серце буде холонути від того, що він почує. І висновок він зробить який? Не мають любові. Це приємно говорити? Мені ні. Я знаю, що є люди скрізь, і в церквах Христових також, котрі лише тільки про це й говорять. Це приносить задоволення навіть. Але це є правда, те, про що ми зараз говоримо. Це є фактично величання над Богом. Получається так, Бог каже, нехай все у вас буде з любов'ю, і Він каже, розказуйте людям правду, не приймайте участі в безплодних ділах темряви, а лише й дорікайте. Він каже, рятуйте тих, хто сатана, в сільце сатани попав. А ми говоримо, брати і сестри. Чому? Бо ми кажемо, наша любов ще більша, як Бога, Божа. Ми не будемо по закону поступати, ми будемо чинити по любові. У нас виходить власне таке мірило, що таке є добром і що є злом. Я також дуже часто, от, і в мене ще не було причин засумніватися в тому, що я роблю, я пропонував визначити, дати відповідь, біблійну відповідь на запитання. Бог осуджує наявність конфесії чи ні? Тому що якщо ми кажемо усі брати і сестри, і це робити по любові, а не по закону, то тоді що ми говоримо? Ми визнаємо, що всі конфесії, ну принаймні ті, які ми визнаємо християнськими, мають право на існування. Правильно? Так же ж виходить? Так? Якщо так, то так виходить. У мене запитання, от силогізм, всі знають, що таке силогізм. Напевне, це таке... Таке, так, два твердження, з яких витікає висновок. Один єдиний вірний висновок. І перше, на що я пропоную дати відповідь, це на наступне запитання. Бог осуджує роз'єднання віруючих, чи ні?
Так,
осуджує. Будь ласка.
Чи він наявність цих конфесій? Чи осуджує?
Так, так. Це правда. І зараз я повертаюся до цього силогізму. Коли віруючі, ті, хто вірять в Ісуса Христа, вони, між ними є поділення. Бог це осуджує, чи це вітає?
Смотря на чому, які є причини. В цілому можна сказати, що засуджує.
Смотря на чому,
якщо розділення із-за того, що одні люблять гріха, другі не люблять, то це так.
Єдинство духа должно бути.
А якщо брати статистику, в більшості Господь говорить, що
це повинно бути
єдність.
Так, я попав власну, я перепрошую, я попав власну цю яму, яку викопав. Так? Тепер уже в звичайних простих питаннях, ну, що ж він хоче почути? Да? Що ж він там на що натякає? Питання просте насправді. От коли ми читаємо Біблію про, і говориться про тих, хто вірить в Ісуса, про віруючих в Ісуса, Бог хоче, щоб вони були єдині? Чи щоб між ними було роз'єднання?
Щоб
Бог, Бог осуджує роз'єднання, так? Друге запитання у мене. Перше. Ствердження таке. Бог осуджує роз'єднання. Друге запитання. Конфесії – це поєднання? Шлях до поєднання чи шлях до роз'єднання? І дивіться, якщо перша посилка вірна, і якщо друга посилка вірна, то яким тоді буде висновок? Питання таке для висновку. А що тоді Бог конфесії, як він? Осуджує чи вітає? Якщо Бог осуджує роз'єднання, якщо Бог, а конфесія є роз'єднанням, то яка Божа оцінка конфесії? Осуджує. І це виходить так. Бог не сприймає. Скрізь ми про це читаємо. Ми читаємо в друге послання Івана з 9 по 11 вірш. Хто не приходить, хто не дотримується вчення Христового, хто переступає це вчення, таких не приймайте. Тобто не майте єдності з ними. Послання до Римлян, 16 розділ. Той, хто чинить розділення всупереч Євангелії, майте тих на зауваженні і з ними не майте нічого спільного. Не має бути оцієї спільноти. Це Бог говорить, а я кажу, брати і сестри, будемо робити, чинити по любові. Не по закону, а по любові. Получається, що я встановлюю, ми, як люди, встановлюємо своє мірило добра і зла. І дуже коротко, на кінець. Як ви думаєте, з яких причин може отаке траплятися? Отаке, я маю на увазі, застосовуватися оцей закон виключення. Або по любові, або по закону Божому. Чому люди можуть це робити? Які причини для цього?
Невідання.
Невідання. Я думаю, що це одна з головних причин може необізнаність. Віруючі люди, як правило, це щирі люди, котрі прагнуть доброго чогось, хорошого.
Чесно.
Це, знаєте, як мала дитина, вона бере котеня, яке тільки народилося, воно ще ж сліпе, воно ще ж дихати не може. І вона його там в тарілку з молоком там, хоче нагодувати його. Вона ж намір добрий має. Вона ж просто не знає, що там вже все. Вже нема кого годувати. Чи заливає його там молочком. Вижило котеня. Все добре. Вона сестра Христина, вона дуже любить котеня. Ось, і котів, та й не тільки котів, і тварин, і шиншил. Да, в Юлі дому в нашої сестри там шиншила є. Вона вже сьогодні вранці розлучалася з ним. Ось, і це просто ілюстрація чого? Що добрі наміри, але через необізнаність людина робить щось всупереч волі Божій. І це найкращий варіант, коли таке трапляється. Найкраща, може, причина помилки. Чому? Тому що людина, маючи чисте і добре серце, коли вона зрозуміє істину, а Бог обов'язково дасть можливість зрозуміти істину, що вона зробить? Вона змінить свою позицію. А ще які причини можуть бути? Жалість. Ну, це фальшива жалість, получається. Так? Тому що я ж хочу чогось доброго, я хочу, щоб люди спасалися. А що люди, якщо людина, знаєте, якщо хворий, він вже в нього агонія. А лікар каже, ти будеш жити, ти будеш жити, я вірю, ти будеш жити, ти живий, виживе? Якщо людина йде в гігієну, і ми будемо говорити, брат, сестра, все чудово, ми віримо в Ісуса, алелуя. Прямо в рай попаде? Звичайно, ні. Може бути ще виправлення помилкового просто вчення. Людина, коли зрозуміла помилку, люди розуміють помилку, але вони не хочуть її виправляти. Причин може бути багато, різних. Догоджання людям, про це ми вже говорили.
Своїм рідним. Я не піду сюди, бо я зверху все займала.
У вас зараз, да, у вас зараз це приміщення кому належить?
Громаді.
Громаді? Ну добре, я ж пам'ятаю, коли ще на громадні було приміщення, воно громаді не належало. Да, і уявляєте тоді, добре, що такого не було. Але коли б брати говорили там, ті з Америки, наприклад, взяли вони та й стали там адвентистами сьомого дня і говорили би, треба дотримуватись суботи. Ну а якщо ні, то покинуть поміщення. Що би робили тоді в такому випадку?
Покинуть.
Це добра відповідь, да? але вибір стоїть. Але вибір стоїть. Тобто це ситуації такі реальні насправді. І говорячи про співвідношення любові і закону Божого, не можна одне відірвати від іншого. Це неможливо. Це, верніше, люди так роблять, але це не є правильно. Це сатанинський метод. Метод, якому радіє тільки сатана. І питання тільки за нами. Який вибір ми з вами будемо робити? Ваші коментарі. О, тепер можемо вже тоді обговорювати договор. Починай. Є якісь думки з цього приводу? А, думка така. Я сьогодні братам розповідав просто, коли якось... До речі, Таня, в Харкові це відбувалося десь років так 4-5 назад, і там була євангелізація, і Глен, брат Глен, він проводив заняття для чоловіків, там же було заняття для сестер, і він проводив заняття по темі такі дуже емоційні, якраз шлюб, розлучення, повторний шлюб, це саме емоційна тема. І він, в принципі, говорив те, все, що я вірю також. І в кінці він запитав, запитання є? Я бачу, всі такі серйозні, треба якось розрядити обстановку. Ну, я так, наскільки можна так, войовничий вигляд такий зробив, кажу, в мене є. Ну, я дивлюся, він теж вже так. Ну, і я таким тоном йому кажу, так. Ви сказали, що отак і отак. Перекладач перекладає, знаєте, ще там обстановку нагнітаємо. Сказали, перекладач перекладає. Він, так, я таке сказав. Так ось, я з вами згіден. Так зараз і Таня. Все правильно, ну добре. Будьте благословенні.